Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sensila dwar l-ispiritualità ta' San Ignazio ta' Loyola, fundatur tal-Kumpanija ta' Gesù, il-Ġiżwiti, u awtur tal-ktieb bl-isem ta' l-Eżerċizzi Spirituali. Produzzjoni tal-Patri Ġiżwita Paolo Paċ u tat-Tabib Andrew Baldacchino.
Give me only your love and your grace.
Il-ktieb ta' l-eżerċizzi spiritwali. Fl-erba' seklu nofs li ilu jeżisti, il-ktieb ta' San Ignazio ta' Loyola blisem ta' l-eżerċizzi spiritwali kellu influenza kbira ta' ġid fil-ħajja spiritwali tal-bnedmin. X'kien il-bidu ta' dan id-daqsxejn ta' ktieb? Kienet l-esperjenza ta' Ignazio innifsu. Fi żmien li kien konvalescenti fil-kastell tal-Loyola, wara li balla kienet kisritlu riġlu meta kien qed jiddefendi il-belt ta' Pamplona, Ignazio inbidel minn suldat li jrid jirbaħ gwerrer fuq l-idewwa ta' artu u jirbaħ il-qalb ta' waħda mill-isbaħ tfajlit nobli ta' żmienu għal suldat li joħlom biss bi Kristu bħala s-sultan tiegħu u bħala ċ-ċentru ta' qalbu. Wara did-deċiżjoni qawwija għadda xi xhur far Manresa fejn imġarrab tentazzjonijiet u infarraġ b'dawl fruħu fost talb u takkis tgħallem bi spejjeż tiegħu it-triq li minna tgħaddi r-ruħ li tfittex l-Alla. Ignazio tgħallem aħjar ukoll Alla x'irid minnu fil-prattika. U kiseb il-fema soda li mexxietu biex joqgħod bil-qiegħda fuq il-bankijiet tal-iskola taż-żgħar. Jgħaddi minn università għall-oħra. Jiġbor grupp miegħu li femietom bħal tiegħu u iwaqqaf il-Kumpanija ta' Ġesù, il-Ġiżwiti, li hu qiegħed għad-dispożizzjoni tal-Papa. Kienu l-esperjenzi ta' Loyola u Manresa li iffurmaw il-qalba tal-ktejjeb. Ignazio ħass li dak li għadda minnu hu jista' jgħin lil ħafna oħrajn li jimxu l-istess triq. U hekk kiteb l-eżerċizzi li baqa' jorqomhom sal 1541. Matul iż-żmien il-ktejjeb ta' l-eżerċizzi serva ta' għajn ta' ħajja għal ħafna nies. Baqa' jġib tibdil għall-aħjar f'kull min użah. Mhux ta' bxejn li l-Knisja baqgħet tfaħru u tirrikmandah sal-lum. L'esami tal giornata. Fil bidu ta' l-eżerċizzi, Sant'Ignazju juri l-ħtieġa ta' wieħed mill-mezzi l-aktar effikaċi fil-ħajja spiritwali. Iġifieri, l-eżami tal-ġurnata. Huwa mod kif wieħed jintebaħ kif l-ispirtu ta' Alla qed jaħdem fil-ħajja tiegħu. Ignazju jagħmel enfasi fuq il-ħtieġa li nistaqsu lilna infusna jekk u kemm weġibna għas-sejħiet ta' l-ispirtu tal-Alla matul il-jum. L-eżami tal-ġurnata mhux eżami biex noqogħdu narblu biss l-azzjonijiet li għamilna jekk humiex tajbin jew ħżiena. L-eżami tal-ġurnata hu bħal termometru fil-ħajja spiritwali.
juri fejn u kif sejrin. Discerniment tal-ispirti li tajjeb li namluħ kuljum. L-eżami tal-ġurnata huwa wkoll mod ta' kif nistgħu nitolbu. Kif insibu lill-Alla f'ħajjitna billi inħarsu lejn dak li ġara fil-ħajja tagħna fl-aħħar 24 siegħa. U ħarsa pass pass lejn il-passat immedjat biex infittxu fejn Alla kien preżenti b'mod speċjali għalina fir-rutina ordinarja ta' kuljum. Il-ġurnata ta' xogħol tagħna, id-dar, il-ħajja, ir-rutina ta' kuljum. U ħarsa lura fis-spirtu ta' talb lejn il-ħajja ta' kuljum tagħna, blan li nidħlu fid-dialogu ma' Alla. Sar forma popolari ta' talb sa minn meta Injazju ta' Loyola żviluppah fis-seklu 16. Alla u preżenti fid-dinja tagħna. U preżenti fl-esperjenza tal-ħajja ta' kuljum. Alla muwiex imbiet minna u jinsab fil-ħsibijiet tagħna, fil-qlubna u f'kull rokna ta' ħajjitna. Meta inkunu sempliċement qed ngħixu ħajjitna, naħdmu, niddevertu, nirrelataw mal-oħrajn, anke meta inkunu qed nagħmlu xogħol li dejjaqna u l-qadijiet tagħna. F'kull laqgħa, f'kull sfida, kull diżappunt, kull dewmien huwa post fejn nistgħu nsibu lill-Alla. U dan hu l-għan ta' l-eżami tal-ġurnata li nsiru iktar konxji mill-preżenza ta' Alla fid-dinja u nitennew biha. Karatteristika ta' l-eżami tal-ġurnata hi li hu metodu ta' talb li jieħu l-emozzjonijiet tagħna bis-serjetà. L-emozzjonijiet huma parti kbira mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Alla hu preżenti fl-esperjenza konxja tagħna, għalhekk nistgħu insibuh fl-emozzjonijiet li ikolna tul il-ġurnata tagħna. Fl-eżami tal-ġurnata aħna niffukaw fuq x'qed inħossu u nitolbu lill-Alla jurina dan x'ifisser. Emozzjoni tista' tkun qawwija jew tista' tkun sottili u taf titħin. Tista' tkun waħda pożittiva li terfana, tissodisfana jew tagħtina paċi. Jew tista' tkun xi ħaġa li tinkwetana, rabja, depressjoni. Inkwiet. Fl-eżami tal-ġurnata nitolbu b'umiltà lill-Alla biex jurina x'hemm wara dik l-emozzjoni. Mnejn iġejja, x'qed tikxef fuqna fil-mod kif qed ngħixu ħajjitna. U l-iktar importanti, x'jista' jkun li rridna nagħmlu Alla dwar hekk. Fl-eżami tal-ġurnata, l-ewwel ħsieb tagħna għandu jkun mhux dwar il-moralità tal-azzjonijiet tajba jew ħżiena. Aktar għandna nkunu ħsiebna kif Alla qed jaffettwana u jċaqlaqna, spiss pjuttost spontanjament, fil-font tal-kuxjenza affettiva tagħna. U esperjenza ta' kif nistgħu inkomplu nikbru fis-sensittività tagħna għal modi uniċi u intimament speċjali li l-Ispirtu ta' Alla għandu biex jersaq rib tagħna u jsejħilna. Meta nikbru f'dan nhar fejn, nistgħu nikkoperaw u inħallu seħ dik l-spontanjetà sabiħa f'qalbna li hi lit ta' Alla u it-tħeġġiġ tal-Ispirtu.
Of the glory of Jesus. Jesus the Lord. We hold a treasure not made of gold in earthen vessels, wealth untold. One treasure only, the Lord, the Christ, in earthen vessels. He has chosen the lowly, who are small in this world. In his weakness, his glory, in Jesus the Lord. We hold a treasure.
Fil-ħin li fadal, ħanistiedinek biex flimkien nitolbu l-eżami tal-ġurnata.
Eżami tal-ġurnata. L-eżami tal-ġurnata u revizjoni fis-spirtu ta' talb malla. Bil-miġja ta' Ġesu Kristu, Alla sar dejjem iżjed preżenti fil-ħajja tal-bnedmin. Alla ġi hawn biex jibqa' magħna għal dejjem. Alla mhux biss u preżenti f'mumenti ta' talb, imma hu jinsab magħna f'mumenti oħra wkoll. Bħal meta nkunu sempliċiment qed ngħixu ħajjitna. Naħdmu, niddevertu, nirrelataw mal-oħrajn. Anka meta qed inkunu nagħmlu xogħol li jdejjaqna. Dan hu l-għan tal-eżami tal-ġurnata. L-insiru iktar konxi mill-preżenza ta' Alla fid-dinja u nitennew biha. Ibda l-eżami tal-ġurnata tiegħek billi tipprova tkeċċi kemm tista' d-distrazzjonijiet. Għala għajnejk. Fittex dak il-post privat fil-fond ta' qalbek fejn tista' tħossok fil-paċi. L-ewwel pass hu li titlob il-grazzja li tara. Dawn huma l-kelmiet ta' San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu lill-Korintin. Aħna ma ħadniex l-ispirtu ta' din id-dinja, imma l-ispirtu ta' Alla biex narfu d-doni li Alla oġbu jagħtina. Fi kliemek stess, fi skit ta' qalbek, itlob li l-Ispirtu Santu jiġi biex tista' tara d-doni ta' Alla fik. Issa, intu tistrieħ fil-preżenza ta' Alla Rot ħar lill-Alla għal-ħafna doni li tak. Ftakar f'xi wħud minnhom. Il-familja tiegħek. Ħbibek li jferħuk. Dak li hu ta' faraġġ għalik f'ħajtek. Il-mistiku Majster Eckhart kien jgħid li kieku l-unika talba li tgħid f'ħajtek kollha kienet grazzi kien ikun biżejjed. Ejt grazzi lill-Alla. Ibqa' f'dan is-sens ta' gratitudni għal ftit tal-ħin. Issa, f'dan l-ispirtu ta' gratitudni, ħares lejn x'għamilt fl-aħħar 24 siegħa. Tista' terġa' tara l-ġrajiet tal-ġurnata bħala f'film. Itlob lill-Ispirtu Santu biex Alla jurik dawk il-momenti meta hu kien preżenti b'mod speċjali. Issa hu ftit ħin biex tħares lura lejn il-ġurnata tiegħek. Issa hu ftit ħin biex taħseb dwar id-doni tiegħek u kif użajthom. Forsi tħobb torganizza. Forsi tħobb tgħallem. Issolvi l-problemi. Jew tħobb tpinġi jew iddoq il-mużika. Kif użajthom dawn id-doni dan l-aħħar? Forsi hemm xi mod aħjar kif tista' tużhom? Irrifletti fuq dan għal-ftit tal-ħin. Issa, wasal il-ħin biex tħares lejn dawk l-affarijiet li ma kinux sew tul il-ġurnata li għadek kemmeċt. Intu tħares lura, x'dejqek? X'i dejqek fuq l-oħrajn? Fuqek innifsek? Ilek titqabad ma xi problema li donna ma tistax tissolva b'xejn? Żomma sempliċi. Il-punt mhux li tħossok ħażin. Imma biex tiġi konxju mid-jufijiet, l-iżbalji u l-fallimenti tiegħek li jeħtieġu l-għajnuna ta' Alla. Jekk hemm xejn ħażin, itlob lill-Alla jaħfirlek. Itlob lill-Alla jurik mod kif taġixxi differenti darb'oħra. Wasalna fl-aħħar pass tal-eżami tal-ġurnata. Wasal il-ħin li nħarsu l-qudiem lejn għada u nipproponu li nħobbu iżjed. Forsi inkomplu mal-aħħar riflessjoni u nipproponu l-intejbu situazzjoni li mhix sejra tajjeb. Forsi xi sfida fejn veru għandna bżonn l-għajnuna ta' Alla. Aħseb fil-ġurnata li ġejja. Se tkun qed tagħmel. Ma' min sa tkun? Xi sfidi għandek quddiemek għadha? Hu ftit tal-ħin biex tagħmel dan. Staqsi lill-Alla, x'inhiedik il-ħaġa li għandi nagħmel għadha? Isma' x'qed jgħid Alla. Staqsi lill-Alla, xi trid tgħidli iżjed? Isma. Għalaq l-eżami tal-ġurnata tiegħek billi titlob il-missierna.
Daqs 500 sena ilu, balla ta' kanun iġġib bidla radikali f'qalb San Ignazio ta' Loyola. U minn soldat sar Ignazio il-Pellegrin. F'qalbu tikber xewqa waħda li f'kollox ifittex u iwettaq ir-rida tal-la għalih. U dan jidher ċar fil-ktib tiegħu l-eżerċizzi spirituali. Ktieb li ufrott u xhieda ta' din l-esperjenza. F'dan il-ktieb jidher biċ-ċar kemm Ignazio kien jemmen li it-talb għandu jieħu xejra ta' taħdita intima u personali ma' Alla. Issa diskursata bejn il-ħbieb li jiftħu qalbhom ma' xulxin u jiddialogaw dwar dak li jaħsbu, iridu u jħossu. Kien jemmen ukoll li waqt it-talb wieħed għandu jħalli l-qalb u l-moħħ miftuħa għal ħidma kreattiva u spontanja ta' l-ispirtu ta' Alla. Silta mill-ktieb ta' San Ignazio ta' Loyola Eżerċizzi Spirituali. Il-kolloqju jew dialogu waqt it-talb verament isir billi titkellem. Bħal meta wieħed jitħaddet ma' ħabibu. Issa jitolbu xi favur, issa jistqar xi ħaġa ħażina li għamel, u issa ikellmu fuq affarijiet personali u jitolbu parir fuqhom.
Sifa
Aziz Semmiħ, ġejna fit-tmiem il-programm tal-lum mis-sensiela Injazzju. Sensiela dwar l-ispiritualità ta' San Injazzju tal-Ojola. Il-produzzjoni kienet fidejn il-patri ġiżwita Paolo Paċ u t-tabib Andrew Baldacchino. L-anijiet li instemaw fil-programm huma tal-grupp Amerikan St. Louis Jesuits. Xtaqt inħallik b'din il-kwotazzjoni tal-istess Injazzju. Jalla fil-ħajja dejjem infittex li f'kollox inħobb u naqdi. Jien, Dr. Andrew, insellimlek.